Здравейте на всички. Благодарни сме на Бога, че може за пореден път да се съберем. За мен е ценното е в събранията ни, че имаме цел да търсим Господ. И прекрасното в цялото това търсене е, че Бог се открива. Така че Бог се открива чрез Словото, а ние затова сме тук. Продължаваме поредицата, Династията на Давид. Тази поредица, вярвам, ви дава отговори на много въпроси, които имате. Освен всичко останало, започва да сформира и образува образа на правилната идентичност в човека. Без правилна идентичност човек се изкривява, огажда на хора, подражава на неправилни хора, опитва се да се хареса, да бъде приет и в един момент се осъзнава и разбира, че върши неща, които не са от сърцето му. Така, поредната част. Името Давид означава възлюбен. Това го казахме вече. Това е едно от най-великите и основни откровения, до които стига човек, който търси Бога, че е възлюбен, че е обикнат. Библията казва, че отец ни възлюби със същата любов, каквато обича сина си. Това е... Имаш син и осиновяваш други деца и ги обикваш със същата любов, каквато обича собственото си дете. Това е уникално, непостижимо за човек. Хората, които осиновяват деца, а имат собствени осиновяват деца, могат да се погрижат еднакво за всички. Еднакво, в смисъл без да ощичат някои от децата. Но тук говорим за любов, която не е само проявена в грижа, а в себе предаване. Тоест, Бог се предаде, даде себе си, както даде себе си на сина си, който изпрати на земята, даде сърцето си, даде всичко, което има, по същия начин не просто се грижи за нас еднакво, а той даде себе си еднакво, както на Христос, когато беше на земята. Това е уникално. И според мен е постижимо само за Господ и за ония, които са достигнали до тайната, какво означава да бъдеш обикнат. Какво означава да бъдеш простен, възстановен и обикнат. Душата има нужда да стигне до разбиране на всичко това, което изброих, трите неща, за да може да живее в тях. Духът ни ги разбира, защото той е съживен заради същия дух. Но душата не трябва да стигне до разбиране, че не сме обикнати. Един човек, ако не се чувства обичан, реагира, действа по начин, който не са присъщи за него. Поради причината, че той се чувства ощетен и наказан от това, че не е обичан. Тоест наказан с отнемане на любовта на определен човек, защото виждаш ли, все едно не заслужава. И тогава започва да действа нараняващо, започва да изтива като отношение, като привързаност. И откровението да достигнеш до това разбиране, че ти си обичан, буквално променя мирогледа ти и начина по който възприемаш неща и начина по който действаш. И затова основното откровение, с което стартираме тия получение, е, че Давид означава възлюбен. В Давид, поколението на Давид, които сме ние в духа, сме възлюбени. В Христос притежаваме същата любов на Отца, каквато Той дава на Своя Син. Това е уникално. Пак казвам, ако човек се чувства необичан, действията му, мисленето му се повреждат. Той почва се доказва, за да спечели нечия любов или да не даде любов, за да накаже онзи, който не му дава любов. Разбирате ли за каква объркана идентичност говорим? В тази поредица от поучения е важен вътрешния ръст. Като говоря за ръст, говоря за височина на тялото, тук говоря за вътрешна височина. Няма значение как изгледаш отвън. Давид разби всичките представи за военен мъж, когато беше младеж. Когато беше овчар, разби всичките представи за овчари. Тоест, където и да отиде, каквото и да прави, той разбива представите за човек в тази област. Това е присъщо за човек, който е възлюблен и който ходи в тази любов. Една от функциите на любовта е да даде увереност, да даде ценност и да започне да говори на хората, кои са всъщност. Нека да отворя една малка скоба. Когато даваш любовта си, тази любов за други е изграждаща, утвърждаваща, показваща кой е той. Или, когато обичаш някой, той се оглежда в твоите очи, за да си види по начина, по който ти го виждаш. И по този начин, в каквато и област да поставиш обичан човек, той в тази област ще въведе буквално нови стандарти, ново ниво, както въвеждаше Давид. В овчарството беше и въведе нови стандарти. Новия стандарт беше дори агнетата са важни. И са толкова важни, колкото всички останали, затова той ги спасяваше. Иначе би ги оставил, не би рискувал живота си, за да ги спаси. Или във всичко, що вършеше, преуспяваше, понеже начина, по който визираше себе си и виждаше себе си, беше правилен, като обичан. Доказано е, че децата, които са обичани в семейството, са много по-умни, много по-преуспяващи, уверени и много по-лесно ходят в области, които са пионерски. Тоест, имат смелостта да дръзнат, да направят нещо, което тълпата не върши и ги е страх да свършат. Страх ги е да направят. И затова, без значение колко сме били много или малко обичани от родителите си или по странен начин обичани за някой, в Христос се възстановява истинската любов към нас и се изцелява миналото ни. По този начин всички в Христос имаме еднакъв старт в това да бъдем синове и да бъдем обичани по еднакъв начин. Без някой да бъде предпочетен пред... Това е много болезнено. За деца, когато виждат, че брат или сестра е предпочетен или обичан повече от родители, от баба, дядо и така нататък. Изключително болезнено е, понеже това дете носи в себе си нараняване, което родителът или бабата и дядото не виждат. Те просто изразяват любовта си и са твърде слепи от, поради любовта си, за да видят реално как стоят нещата. Това дете, което не се чувства толкова обичано или което се чувства, че някой друг е предпочетено пред него, носи в себе си една свита душа, която на много моменти не е уверена. Това, което се случва във вярата е Господ да ни каже любовта ми към вас е еднаква. Не само това. Любовта ми към моя син и към вас е еднаква. Тогава любовта и позицията на възлюбленият син е нищо да не може да го спре, понеже е уверен. Поради любовта, с която е обичан. вътрешния ръст. Вътрешния ръст. В Давид се изразяваше в чистотата на сърцето и в неговия начин на мислене. Начина по който виждаше неща, начина по който говореше, мислеше и действаше. Това е вътрешния ръст. За него няма значение на колко години си. Затова има тинейджери, които с увереност, с смелост, решителност, поради това, че са обичани, ценени, са много по-смели от възрастни хора, които все още носят нараняване от родители, които не са ги обичали, почитали и насърчавали. Все още не могат да простят, все още се чувстват некачествени поради семето, което се е посяло от родителите им. И така изживяват живота си. Религията също говори за чистотата на сърцето. Това казах миналия път. Не мога да спомня в Казълнък ли или тук. Религията също говори за чистота на сърцето. Но за религията чистота означава без грях. И аз ще попитам, кога е момента да живеем без грях? И за да бъда най-конкретен и точен, ще ви кажа, ако покаянието ви гарантира, че всички грехове се очистват, това означава, че една секунда след покаянието, някъде, вие сте чисти. Тоест, молите се, покайвате се, една секунда след това сте чисти, и след тази секунда не е много сигурно, че ще продължите да бъдете чисти. Тоест, кога говорим за чистота на сърцето? 0,001% от живота ви. В благодата са важни няколко аспекта за чистота на сърцето. Тоест не се говори за чистота, която просто си изповядал греха си, а се говори за характер, който те държи в позиция на чистота. Много по-различно. И понеже в благодата има процес на усъвършенстване, има битки със самия тебе, битки за растеж, много хора решават, че това е твърде трудно. И голяма част от последователите, у нея, които следват Христос, казват, тежко е това учение, кой може да го слуша? Понеже Христос говореше за усъвършенстване, за битки. А тези хора, които бяха се прилепили към Него, искаха да избягат от битки. Те решиха, че ако се прилепят към Него, Той ще им реши проблемите. Христос ще им реши проблемите, ще изцели болестите им, всичко ще им бъде наред. Следователно, те са там, за да получат. Никой, който е с вас, за да получи, не може да остане винаги с вас. Няма как. Защото ще се разочарова един ден, че не е получил това, за което е дошъл. Затова религията и благодата дават буквално две различни лица на вярата в Бога. Две различни, тотално различни лица. Използват една и съща Библия, извличат от една и съща Библия принципите си, но начинът на приложение е различен. Благодата говори за меко, покорно сърце, подлежащо на промяна. Промяна, която не желаеш. Промяна, която е свързана с обрязване на сърцето. Кой иска просто да го боли? И ако някой мисли, че е гъвкав, че е готов на промяна, това е хубаво да визира себе си по този начин, но по-скоро да порастваме в това, за да може да не се разочароваме от себе си, понеже ако дойдат неща, които не искаме и които ни предизвикват да се променим, тогава наистина разбираме колко сме податливи на промяна. Имаше преди време един, който беше дошъл на църква в Елхово и стана въпрос за покорството в разговори, той каза, аз мисля, че съм покорен човек. Същия човек излезе от църква и започна да говори против нас. Тоест не само да излезе и да каже, тук не ми е място, той се превърна в човек, който говори си много зле и сме сбъркани и така нататък. Така че и това, което аз му казах тогава, когато той каза, че мисля, че е покорен, аз му казах, мисля, че не си изпитан до степен, в където да разбереш наистина. Аз приветствам увереността, но повече приветствам подготовката с повече дела и по-малко думи, което е по-важно. Така. Давид. Давид. Нека да прочетем отново Псалом 78 от 70 до 72 стих. Избра и слугата си Давида и го взе от кошарите на овцете, от подир дойните овци го доведе, за да пасе люлите му Якова и наследството му Израиля. Той ги пасеше според незлобето на сърцето си и ги водеше с изкуството на ръцете си. Изкуството си има предвид умения. Не просто дарби, а умения. Когато се говори за ръце и за нещо, което правиш с ръцете си, по-скоро се говори за умение. Така че според сърцето са и уменията. Света казва според знанието и умението. Идваш на църква в една религиозна система, тя казва същото. Според знанията си е умението, затова трябва да знаеш повече. Идваш на място, където църквата е духовно семейство и там се казва, което го казва и Библията, според сърцето са и уменията. Защото зад твоите умения трябва да стои характер, който е изграден, за да може твоите умения да не са всичко, което имаш. Всичко, което имаме е сърце. Твоите умения са бонус и са следствие на сърцето ти. И ако нямаш тези умения, примерно, остава сърцето ти, което те прави качествен. Ти си качествен заради сърцето си, а не заради уменията си. А съвършеното или перфектният вариант е сърце, което е изградено и което освобождава умения, които може би си имал преди това, не си ги разширил, не си ги разгърнал, не си ги проявил, били са скрити заради неувереност, това, което казах в началото, не се чувстваш обичан, ценен от своето детство и това оформя характер, който ограничава развитието и в един момент идва откровението за Давид, което означава възлюблен, че ти всъщност си възлюблен и се освобождава потенциалът ти. В случая, тогава сърцето освобождава умения. Тези умения тогава могат да бъдат свързани и със знание. Разбира се. Знанието е помощник, не е основа. Знанието е ресурс, но не е нещо, което е всичко. Не може да бъде всичко. Искам да говоря днес за подготвени. Подготвени. Кратко заглавие за поученията ни, но аз вярвам, че на вас ви говори много. Подготвени. Няма общо с чувствата ни. чувствам се подготвен, не се чувствам подготвен. А има значение само ако сте на 5-6 години и имате тези чувства в себе си. Но има проблем, ако говорим за възрастен човек, който казва, чувствам се подготвен или не се чувствам подготвен. Ако подготовката и качеството на работа се базираше върху чувствата ни, то тогава и качеството на самата работа също ще бъде променлива заради чувствата ни. Защото един ден се чувстваме качествени, съответно качеството на работа се подобрява. Другия ден не се чувстваш качествен, качеството на работа се влошава. Това се получава не само в професионално, а и в семейството. Един ден се чувстваш качествен съпруг и правиш нещата наистина добре. Понеже така се чувстваш. Уверен си, смел си, решителен си, правиш неща, които преди си отлагал, сега ги правиш. Обаче на другия ден се случва нещо и ти се чувстваш некачествен съпруг. И съответно, това, което правиш, ти пак се ангажираш. Пак знаеш, трябва да го направиш, но продукта, който излиза от тебе, не е добър. Колко пъти сме се опитвали да помогнеме, да направим както трябва нещата, но сме били в позиции, в разбиране, че не сме обичани, не сме ценени и продукта, който изляза тогава от нас е доста объркващ. Пак излиза като помощ, като жестове, носи в себе си едно послание. Аз се грижа за тебе, обаче ти не ме обичаш достатъчно. Сещаш се за какво? Така леко напомня, че сме ощетени. Затова няма качество. Понеже в любовта няма корисност. Ти даваш и забравяш. Забравяш какво си дал, не за друго. Забравяш го, за да не очакваш същото да получи ти. Защото в очакването да получиш, ти си изключил сделка, само че тя е еднолична сделка, не е с двама човека, защото е нямало устно споразумение, в което аз те обичам, но и ти трябва да ме обичаш. Нали? Ние решаваме, че това обичаме, трябва да бъдем и обичани. Сами сме подписали договора и двата подписа сме ги сложили ние. Давид имаше своя Хеврон. Помните ли какво беше Хеврон? Място, което Давид отиде за да подготви себе си. Да, Бог го подготви там. Но той отиде доброволно. Можеше да се възцари по-рано. Можеше да се възцари по-рано на престола. Имаше възможност два пъти да убие Саул. В момента, в който той убиеше Саул, Давид беше единственият, който щяха да подкрепят всички. И той, понеже беше вече помазан за цар от Самуил, следователно просто трябваше штрак и да се възцари. Да влезеш по-рано в съдбата си и да имаш тая възможност да реализираш по-рано нещо, което много искаш. Ай в случая Давид не мога да кажа супер, мечтаеше за тая позиция. По-скоро мечтаеше, ако говоря за желание, желанието му беше да не го убие Саул, затова бягаше. И така като убие Саул ще прекрати проблема, който го преследва за да го убие. Изглежда логично да го направи. Кой не иска да си реши проблемите? От раз. Два пъти. Ако кажем само един път, може би съжалявал, че не се е възползвал от възможността, но два пъти говори за решение и позиция. Хеврон. Място на подготовка и екипиране. Място на подготовка и екипиране. След това Давид отиде в Хеврон. След като по-човешки не се самопровъзгласи за цар, защото това ще я стане. Да, хората щяха да го издигнат, но по-човешки щеше да изпреваря времето си. Това за мен е самопровъзгласяване. Дори да изглежда, че всички те издигат, Ако ти влезеш по-рано в това, за което си определен и това, което, за което си създаден, тогава говорим за самоиздигане. И колкото да казваш, ама другите искаха да ме направят цар, истината е, че ти можеш да предотвратиш това неправилно време, като отиш в Хеврон. Кой иска Хеврон? Живеем във време, което душите на хората, предимно в църквите, не знам, знам, че в света е предимно това нещо, но нашата отговорност е за църквите. Света не е област, където ни е работа да даваме коментари и мнение, но в църквите има желание за бързи резултати. Хората ги мори това нещо. В смисъл, изяжда ги. Желанието за бързи резултати. И Хеврон не е опция тогава. Не е вариант. Не ми говори за Хеврон. Знаеш колко години бях там? Не. Това, че си мислил, че си бил в Хеврон, не означава, че си бил там. Хеврон, ако е място на подготовка, може да решиш, твоята подготовка е била, когато бягаш, както бягаше за живота си Давид. Може да каже Давид, няма хора в Хеврон, понеже моя Хеврон беше лъва и мечката, Голиат. Знаете ли кой беше по-страшен от Голиат или прогресиращо изпитание? Значи, ако говорим за лъва и мечката, те са по-малки от Голиат. А кой е повече? Кое е по-голямото изпитание за Давид? Саул. Саул беше много по-опасен от Голиат. А най-големия, повече от Саул, беше битката със самия него. Винаги най-големия враг, защото най-не е добре да кажем Сатана е най-големия враг. Но истинската изморяваща трудна битка е със самите нас. Да, Сатана използва слабостите ни, манипулира ги, създава ги. Повечето от тях може да са абсолютно виртуални, да не са истински. Той стои зад това. Но той знае, че с него битката, ако се изправим лице в лице, чрез Словото, чрез Христос, ние го побеждаваме, защото сме повече от победители и така натака, ние си знаем репертуара. Но когато се сблъскаме със себе си, губим често битката. Така че, ако може да направим прогресивно изпитание в случая, лъва мечката, Голиат, Саул и Давид самия себе си, битка със самия себе си. Хеврон беше място, където Давид да победи себе си. Не беше място, което да прости на Саул, защото беше наранен. Хеврон не е място, където да отидеш и да си ближиш раните и да споделя с други, които са огорчени там, които се чувстват отхвърлени, пренебрегнати. И там всеки да си споделя колко много не е обичан и други да кажат, разбирам ти, аз съм така. И ти да се чувстваш на мястото си, понеже някой споделя твоята съдба. Има такива общности, такива църкви, които буквално са сбор от хора, които не се освобождават, нямат Хеврон, имат просто място на оплакване, място на самосъжаление, място на съжаление на други хора. Да, те се чувстват добре, душите им там, не свободни. Добре, защото не са сами. И аз осъзнах, че да не си сам не означава някой да е преминал през същото нещо, което ти си преминаваш и да ти разбира. Това не означава да не си сам. Да не си сам означава някой да дръзне, да ти каже истината и да ти помогне да излезеш от това състояние. Защото ако не ти помага, той реално не е с тебе този човек. Той споделя, ти споделяш. Но това е връзка в душата, която ни освобождава. Насърчавате, чувстваш се разбран, това е хубаво и ние имаме нужда от това. Но това не е всичко. Ако искаш да бъдеш свободен, трябва ти Хеврон. Хеврон е мястото, на което отиваш доброволно. Не да се ближиш раните, да се оплакваш, да кажеш колко не си обичан и да има този подход като към Господ, все едно той е твоя психолог, при който отиваш и ти сядаш на, идваш на църква и това е твоето удобно кресло в неговия кабинет, на който се отпускаш и споделяш сънищата си, споделяш детството си. И той си води записки и от време на време ти казва някои неща, които трябва да промениш. Истинската вяра, истинският Хеврон и вярата в Хеврон е различно нещо. Едно от нещата, които се случиха в Хеврон, беше, че Давид не беше сам наистина, беше с други хора, които имаха неговата участ. Те бяха провалени в личен план. Те бяха задлъжнели, гонени, отхвърлени от падъка на обществото, хората, които не бяха качествени в очите на другите. Това бяха те. А Давид си имаше оне момент, в който в очите на хората той беше паднал. Нека да обясня. Беше овчар и се беше успешен. След това имаше зъл дух, изпратен от Бога в Саул, който го измъчваше. И Саул чу за младеж, който свири на арфа. Извикаха го и той дойде. Когато свиреше, Саул се освобождаваше от този демон. И пише Библията, че Саул се привърза, обикна. И го направи го свой любимец. И от място на любимец на царя в жертва, която е преследвана, за да бъде убит. Това е според човешките очи, стандарти и мислене, това си е провал. Прав ли съм? Така че Хеврон изглежда като място на провалените хора, по човешки говоря. Място на провалените, които не са успяли да се реализират, които са изпуснали съдбата си, които супер много са се борили да постигнат неща, обаче толкова грешки са направили, че някои от тях са били фатални и те са избягали, защото тая среда, в която са допуснали тия грешки, вече ги е осъждала. Т.е. привърнала ги в утайка на обществото. И те бягат, понеже не бягат от нищо друго, освен от миналото си. Събират се заедно с него, заедно в Хеврон, имат това място, където заедно да пораснат, да бъдат изградени, да бъдат възстановени. Не просто душите им да бъдат възстановени от нараняване в изцеление, а душите им да бъдат трансформирани от нещожества, за които са се мислили, в силните мъжи на Давид, които всъщност са. Това е Хеврон. Така че Хеврон ражда от утайка на обществото, според човешкото мнение и виждане, в силните мъже на Давид, за което тези мъже са създадени. Христос 30 години живя, беше подготвен в дома на Йосиф. Имаше това бащинствуване върху него, което всеки има нужда да бъде бащинствуван на тая земя, за да може 30 години подготовка за 3 години и половина служение. 30 години подготовка. Ражда си и в момента, в който се ражда това дете, започва подготовката му, растежа му за тези 3 години и половина. Да, това беше Христос, Христос е Бог. И за някои хора той нямаше нужда от тая подготовка, защото той си подготвен по принцип. Но всяко нещо, което Христос направи, го направи за да установи модел. Не е въпрос дали имало нужда да го прави, а въпросът е той го прави, смирявайки себе си, за да може да остави модел след това. Това не означава, че 30 години трябва да се подготвя човек. Нали? Тук не говорим за цифри и за време, говорим за принципа Хеврон. Времето на подготовка. И това време за Исус беше в дома на Йосиф. За Давид беше в дома на Есей, баща му. Растежа винаги е в дом. Преди време един пастор Му дадах сайта на пастор Георги и му казах, че това наистина работи, това послание. Аз съм го изпробвал. Преобрази живота ми, мисленето ми, църквата, в която служа, хората, на които служа. И той започна да го слуша. Срещнахме се след време, може би съм го разказал това, ще го разкажа пак. Срещнахме се след време и той каза, това наистина работи. Преди това искаше да затваря църквата, заради това, че се раздели църквата и остана почти без хора, само с няколко роднини. И в един момент, той ми каза, в момента църквата нараства, сега 80 души и расте. Тоест, той постигна целта си. И аз му казах, виж, това послание не изгражда, ако не се свържиш духовно или не се установиш в дом. То работи, понеже е принципи. Привлича хора, понеже е нещо различно. Говори за нещо, което уж го знаеме, уж си казваш, абе, да, това ми е ясно, но когато почнеш да го слушаш това послание, разбираш, че хищни ти е ясно. Тоест толкова по-дълбоко виждаш нещата, че разбираш колко малко знаеш, но не се комплексираш поради това, а по-скоро се събужда глад да разбереш повече. Така работи. И понеже се говори за синове и за Бог като баща, кой не иска да е син на Бога? Никой не иска да е слуга. Всеки иска да е син, понеже позицията на син е качествено взаимоотношение. И в това послание се изразяват много истини, много принципи, които звучат невероятно добре. И този пастор почна да проповяда това послание. Църквата си, много хора дойдоха. А само, че той не се свърза, понеже според него той постигна това, което иска. Реализацията беше за него постигната. Повече хора. В началото ви казах, че има вътрешен ръст. Той е по-важен от външния ръст. След това, при този пастор, нашите пътища се разделиха. Той се свърза с хора, които са, наричат себе си апостоли. Ако ти си наричаш апостол, има проблем. Защото това е тогава и титла. Ако функционираш като апостол и хората ти визират като такъв, тогава ти си във функция на апостол. Апостол не е титла, апостол е функция. Следователно, ако се титловаш по този начин, няма да спечелиш по-голямо уважение и респект от хората, само поради титлата. Хората следват не титла, следва характер. Така че ако ще говорим за растеж, нужно е свързване в дом, за да може да дойде той растеж. Иначе хората ще следват това, което говориш, но няма да се променят и няма да пораснат. Тоест нищо няма да случи в техния живот. Емоционално ще настъпят промени в тях. Но това ли е идеята на християнството? Не. Защото това, че се чувствам по-добре, не ме прави наистина да съм на добро място. Историята с този пастор е много показателна за това как хора искат посланието, за да постигнат целите си и си мислят, че постигат целта, която Бог има за тях. И решават, че това е най-доброто място, на което могат да бъдат, реализирайки себе си. Това е човешка амбиция, която е продиктувана от липси. Пазете се от липси. Пазете се от липси. Не позволявайте на липси да контролират поведението ви, желанията ви и търсенето ви. Липсите са толкова силни, като глас, като сила на глас, че заглушава Словото на Бога, понеже душата може да вика страшно силно. Може да ни издава, че звук с устата си, но душата ви да крещи, имам нужда от нещо като дете, което стои до вас и ви казва, купи ми тая играчка, която и да е там. Купи ми и толкова силно крещи и вика. Толкова много сълзи има в очите му от това, че иска. Че имам чувство, че дори да я купите и да му я покажете, няма да я види. Дори да му каже, добре ще я купя, няма да ви чуе. Защото душата крещи страшно силно. понеже бушуващата емоция, желанието, продиктувано от липси, желанието да постига на неща, продиктувано от липси, е страшно силен глас. И ако не се овладее, човек започва да функционира в душата и да нарича своята душа духовност. А то не е така. Идентичност. Давид беше ценен и без короната. Ако смяташ, че твоята корона ти дава идентичност, или това, което си постигнал, което е наследено, което ти е дарено, като примерно мъж, ражда се мъж, и мъжа има лидерска функция в семейството. Това е истината. Но ако тази лидерска функция е короната, която дава идентичност на мъжа, той мъж има проблем. Защото само когато оперира в власт и прилага власт, че се чувства качествен. Спре ли да упражнява влияние власт, тогава ще се чувства никой. Затова короната или функцията, която ни е дадена, не трябва да определя нашата идентичност. Ако Давид си мислеше, че короната ще му даде идентичност, то тогава ще да убие Саул и много бързо да вземе короната. Но неговата идентичност не идваше от короната, докато през Саул беше обратното. Пророк Самуил, когато изобличи Саул, му каза: Спомни си, защото беше забравял Саул, че беше кротък и много смирен. Когато Самуил отиде да го помазва за цар, Саул каза: кой съм аз? Аз съм най-малкият, най-малкото племе, най-малкият съм аз. Кой съм аз, че да бъда помазан за цар? Това беше Саул, това беше истинският Саул тогава. И с време Саул буквално забрави откъде е тръгнал и кой е бил. И затова се изкривява идентичността. Забравяш кой си бил. Някой има битка и му е страшно трудно да мине и ти се опитваш да го съветваш, да му помогнеш. И ти си бил там преди години. Обаче си забравял какво е. И му казваш с поглед отгоре: много е лесно, давай, излизай, това е елементарно нещо. И забравяш какво е било. Затова Саул, поради това, че короната му даваше идентичност, затова я пазеше. И видя Давид като заплаха за короната си. Т.е. някой ще му отнеме короната. И по този начин той пазаше короната си, понеже ако му бъде отнета, според него идентичността му, стойността му, качеството му изчезват. Той предпочиташе да го няма хич, отколкото да изгуби смисъла на живота си. Защото беше отхвърлен от Господ и продължи да действа противно на Бога. Не се покая. Следователно, това, че му се каза: Господ ти отхвърля, по никакъв начин не го накара да се осъзнае. Това доказва колко силно е било влиянието на короната в живота му, което му е давала истинска идентичност според него. Но истинската идентичност му е напомни пророк Самуил, като му каза: спомни си. И го върна в спомените, където в началото, където Саул беше смирен. Затова го избра Бог. Затова каза той. Заради смирението на сърцето му. После отиват да го ръкополага, той си крие в храма. Не да го ръкополага, да го коронясва там за цар. Той си крие в храма. Подготовката на Давид Нека да говорим за тая подготовка, понеже е важно. Истинската подготовка на Давид по-човешки погледнато беше лъва и мечката, беше Голиат, беше Саул. Но имаше един момент на изключително голяма опресия срещу него. И това дойде от неговия голям брат, който като чу как говори Давид, който он е обрязан филистимец, който хвърля презрение върху Божия народ, тогава големия брат буквално с думите си искаше да го унижи пред войните. И му каза: върни се при малкото си стадо. Тоест имаше отношение към него: къв си ти? Ние тази работа, като Голиат, е наша работа. И когато няма Хеврон за определен човек, той приема това, той предава това, което е приел. Нека ви дам пример. Голиат презира Божия народ и същите хора, които са презирани и не са усъвършенствали себе си, презират и те. И то близките си. Голиат презира Божия народ. Големия брат на Давид, най-големия, приема това презрение и това създава в него страх. Той затова не излиза срещу Голиат, понеже се страхува. Страха продиктува или води човека да презира. Защото това е като защитна реакция на душата и като реакция, която иска да скрие какво всъщност има в сърцето ми. Защото аз ако съм воен и някой разбере, че се страхувам, нали знаете целият ми имидж и всичко, що съм придобил като статут, всичко рухва. Следователно, аз трябва да го прикрия по някакъв начин и как? Като презирам аз и показвам, че съм аз отгоре, или аз съм големия. Това направи брата на Давид, това беше приел, това даде. Та битката и подготовката на Давид беше в това да не се обиди и огорчи. Ей, това беше брат му. Големия, на който се е възхищавал цялото си детство. Следвал е примера му. Знаете как е при децата. Големия брат тича, другите след него. Каквото прави той, правят и те. Подражават му. Неговото мнение е изключително важно. Преценката му в много случаи за жалост е по-значима, отколкото на бащата. И в същото време същия голям брат презира Давид и това е неговата голяма битка. Винаги преди Голиат да се изправи срещу нас, се изправя някой, който е близък. И за жалост, пак казвам, трябва да победиме себе си, за да победиме Голиат. Давид не влезе в битка с брат си. Просто му каза, толкова съм казал. Какво направих? Нищо друго. Не му каза, ти като си много голям, що те е страх да излезеш срещу Голиат? Нали? Значи тебе тъй страх, а? Страх ли те? Ами да, ако не тъй страх, ще еш да излезеш. Значи това, че не излизаш, доказва, че те е страх. Това е битка с човек. Не влезе в битка с човека нещо, което правим ние, да защитим истината, в кавички, не е нашата истина да защитим, нашето право, нашата правота да защитим. Затова влизаме в битка с хора. Давид не влезе в битка с човека, защото истинската битка той знае, че тая е с него. С това да не се нарани. Битката е да опази сърцето си. От всичко, що опазиш, пази сърцето си. Това беше завещал на Соломон, сина си, и Соломон го написа. Кой мисли, че го е посял в сърцето му? Господ използва хора, за да посее слово в децата ни, но всъщност е използвал нас, за да посее това слово в тях. Така работи Бог. Така, подготовката на Давид. Подготвен, изграден във вярност, верен в малкото. Ако искате да изпитате качеството на някой човек, обърнете внимание дали е верен в малкото. Не в желанието му за много, това не го прави качествен. Не в амбицията му и в начина по който търси и се ограмотява, това не го прави качествен. Вижте дали е верен в малкото. И ако той е верен в малкото и е посветен на малкото, все едно притежава много, нека ви дам пример. Начина по който се грижеше Давид за овцете, със същото посвещение се грижеше и за хората. Това не сравнява, не омалуважава хората, все едно са овце, а показва, че Давид в отговорността да пастирува и да се грижи за овцете, той беше всеотдаен. На 100% и със същата всеотдайност и грижа го правеше към хората. Затова се казва, че както пасеше овцете, така и пасе овцете на Израиля, Яковия дом, следователно, със същото посвещение, със същото сърце, незлобливо сърце, което няма злоба. Тая злоба може да бъде посят. Как? Ами големия брат на Давид, опа, който има влияние и ти казва, ти не ставаш. Приказваш, но всъщност притежаваш една малка отговорност. Казва брат му, върни се при малкото си стадо. Разбирате, че стадото или отговорностите в дома бяха разпределени между братята и най-малката отговорност носеше Давид. В очите на неговите братя Давид беше наистина най-малък. Не само като години, но и като отговорност. И всичките му братя бяха в битката, т.е. той носеше храна на бойното поле. Т.е. дойде да се погрижи за тях, не е дошъл за друго, нямаше амбицията да види дали може да се включи с нещо, за да се докаже. Нали? Сега има битка. Сега, щом има битка, аз не съм военен мъж, обаче пък убих лъв и мечка, аз не съм ги виждал моите брати да убиват лъв и мечка. Следователно, това, което мога, със сигурност ще превъзхожда тях на бойното поле. Най-малкото смелост. Следователно, отивам там да видя дали мога да се реализирам по някакъв начин. Защото нали, трябва всички възможности да ги ползваме. Нали? Това е възможност. Отиваш на бойното поле, почва се огледаш. По какъв начин можеш да се докажеш, за да можеш да изпъкнеш и да бъдеш провъзгласен и да бъдеш признат нещо, от което имаш наистина нужда. Това е амбиция. И звучи абсолютно нелогично, нали, да го сложите в характера на Давид. Няма съвместимост. Давид нямаше това в себе си. Да, Господ дава възможности, но подготовката преди възможността е ключа. Без подготовка няма успех. Дори и да беше убил лъв и мечка Давид, ако беше се огорчил от брат си, от това, което казва брат си, щеше да се прибере вкъщи с наведена глава и с нарнено сърце, щеше да забрави за Голиат. Щеше да си мисли, аз може да го убия този Голиат, но понеже брат ми нарани, той е виновен. Нали? Иначе аз знаеш, не ме беше страх, щях да излезе да го победя, обаче брат ми, понеже ме нарани, аз сега да страда там и да ги тормози пак Голиат, защото ме нараних. Аз не съм признат. Ако бяха ме признали, ако бяха ми казали, добре, имаш смелост, излез, бий се, малко е толкова да ми насърчат. А те ми отрязаха крилете. Е, сега да се оправят сами. Детинско поведение ли звучи? Абсолютно. Абсолютно. Да. Това е защото не можеш да победиш Голиат като дете. Не можеш. Ако отвън си дете на години, няма проблем. Но ако отвътре си дете, това е проблем. Има деца, които са смели, пак казвам, тинейджери, които изключително много превъзхождат възрастни по смелост, решителност и характер, ако щете, и устойчивост. По-трудно се обиждат от възрастни хора. Тука ли сте? А? Защото това да си обичив и лесно да се обиждаш е много характерно за емоционална незрялост. И в случая Давид, ако беше се обидил, щеше да не влезе в битка с Саул. Щеше да избяга от битката. Така че верността в това, в малките неща, които са поверени, Давид беше изключително верен и поради това имаше растяща отговорност. Другото нещо, което определя твоята зрялост, е дали бягаш от растяща отговорност или просто я приемаш като развитие и като растеж. Ако растящата отговорност ти създава напрежение, не си готов за растяща отговорност. Стой в нещата, които имаш като отговорности, отиди в своето място, своя хеврон, място на растеж. И тогава тогава ще бъде растежа и оттам развитието. Библията казва, че Господ е верен и праведен. Това са две лица, две страни на един и същи характер, на една и съща личност. И показват като две половини, които правят една цялостност. Верен и праведен. Библията казва, че нашата праведност е в Христос. Тоест, ние сме праведни чрез Христос и заради Него. Но относно верността, това е нашия дял. Бог няма да бъде верен вместо тебе. Той е верен за тебе, но вместо тебе няма как да бъде верен, понеже верността се изразява това, че ти си взел решение, което устояваш да бъдеш верен. Бог не може да вземе решение вместо тебе, нито да устоява твоето решение. Ти си взел решение и го устояваш. Верен. Давид имаше арфа и беше верен в малкото, което има. И на арфа. Използваше я максимално добре. Тук не говорим просто за талант. Ама той имаш и талант, аз нямам. Арфата образно е нещо, което ти е поверено, което в твоите очи може да е малко. Но всъщност това е отговорност, която показва колко си верен. Понеже ако си верен, малкото, което ти е поверено, ще го използваш и разшириш до максимум. Арфата, с която свиреше и хваляше Бог и измислиш на нея нови песни, със същата арфа беше при царя. Царя ни каза, сега с тази щупена арфа, какво ми идваш тук? Или ще я реставрираме, или ще ти дам нова. Каквото беше му поверено, го използваше на максимум. С арфата, с която свиреше на полето, със същата арфа свиреше пред царя. Със същия дар, който беше на полето, със същия дар свиреше пред царя. Но вече пораснал и разширен. Това е верност. Бъди верен на малкото и ще имаш много. В малките отговорности. се създават царе. Давид с арфата свири и в същия момент тази малка отговорност един ден, в която пораства, един ден управлява нация като цар. В малката отговорност, която имаш в живота ти, малкият талант, малкото нещо, което си придобил, което имаш, един ден ти води до място на управление. И колкото си бил верен в малкото, по същия начин си верен в многото. Да, порасна отговорността, но твоята вярност се стои. При Саул не беше така. Той беше отговорен в това, което му беше поверено, личния му живот беше поверен. В него той беше смирен. Но когато нарасна отговорността, колкото по-нарасна отговорността, той се промени негативно. Или не носеше отговорност за себе си вече, носеше отговорност, за да може короната да бъде реализирана и той чрез нея. Как? Затова хората, когато го напускаха, той пренесе по-бързо жертвата, за да ги задържи. Тоест, той се превърна в човек, който градеше себе си, в човек, който огажа на другите. Тоест, тук не говорим за носи на отговорност, а за компромис. Верността е жива заради смирението. Ако Саул беше запазил своето смирение, отговорността, която носиш, щеше да е качествена и жива. Той излезе от смирение и вече не носеше отговорност за Божиите неща, носи отговорност в кавички само за своите амбиции и желания. Това е гласа, крещящия глас на душата, който е оглушителен. Затова Библията казва, на смирените се дава благодат, защото са били верни, добавяме ние. Не като думи към Словото, а като нещо, което тълкува и обяснява, че всъщност смирените хора са верни. Само гордостта може да ги извади от място на вярност, в място на изоставяне, предаване, предателство и така нататък. Верните хора, верността ги прави качествени. Може да имаш много слабости, може да си много често много объркан и оплашен и да действаш не като себе си. Възможно е. Със всички става така, за жалост. Но, ако си верен, това те прави качествен. Верността е изключително ценно качество. Не се влияе от това как се чувствам. Верността никога не се влияе от това как се чувствам. Ако се влияе, ще спра да бъда верен. Както брака не трябва да се влияе от това как се чувстваме. Защото ако се влияе от това как се чувстваме, брака ни от най-хубавото нещо в живота ни ще стане най-големия ад в живота ни. Заради чувствата. Поне чувствата не просто драматизират, те задълбочават проблеми. Те правят от малки проблеми големи. Слага се обвинение и укор, когато бораем с чувства. Емоция имам предвид. Затова хора, които много обичат, могат много да отхвърлят, много да обвинят. Няма логика, нали? Уж много обичаш, пък много презираш, нали? Няма логика да бъде така, но всъщност, ако живееш на база емоции и чувства, ти го правиш и ти идва отвътре. За жалост. Така че верността, скъпи хора, или растежа, изграждането на вярност, е изключително важен процес. Изключително важен. Знам, че за верността е нужна зрялост, а за зрялостта е нужен Хеврон. Място, което да пораснеш, израснеш, да се обогатиш, да се освободиш и да излезеш нов човек оттам. И преди това може да си бил верен, но ако имаш Хеврон, това ти гарантира, ще бъдеш верен до край. А ние това искаме. И така. Подготвени. За едни хора най-важно е да постигнат целите си. А за други е най-важно да бъдат подготвени, за да могат да постигнат всичко. Това ги разширява, отмахва ограничения, които хората сами се налагат за постижение. Решават, че това е върха на постиженията, най-голямото постижение в живота им. Да получиш короната. Това не е най-голямото постижение. Най-голямото постижение е да съхраниш себе си, да запазиш сърцето си чисто. Да не може някой да го нарани, да го смачка, да го превърне в изтривалка. Да имаш зрелостта, нещо да мине през тебе и да не остане в тебе. Защото ако остане, ще създаде нараняване и огорчение. Знам, че това по-човешки е невъзможно и ви гарантирам, че по-човешки е невъзможно. Аз съм пробвал. Откакто дойде това послание за растеж, аз разбрах, че това е абсолютно възможно. Имал съм ситуации, повярвайте ми, в които това е било изпитано в мене. Дали ще се огорча от отхвърляне, от приказки зад гърба ми и прочие, прочие лъжи, които се изричат против мене. Дали се огорча? Дали ще отида при човека и да му кажа, вися, разбрах, чух какви работи говориш против мен, що и говориш, нали? И вместо да подмина като Давид, големия брат, това, което казва, аз отивам да водя битка с човека, за да покажа, че аз съм прав. Нали? Щото ако не се бореш с човека, изглеждам като глупав. Нали? Пък да покажа, че не съм глупав, трябва да говоря с него, да му покажа кой съм аз. Така се доказвам. Нямам истинска идентичност, затова се доказвам. Просто подминаваме. Ако имате цел, просто подминавате. Ако целта ви да докажете, че сте прави, водите битки с хора. И живота става отвратителен, изключително нараняващ. А това за мен е нещастие. Така че ако говорим, че щастието сами го градиме, определено е така. Порастваме, за да може да бъдем щастливи. Това е важно. Подготвени. Това е мястото, Хеврон, а процесът е израстване. Чрез Словото на Бог. Колкото повече приемате това Слово и го прилагате, процесът за израстване е по-интензивен, по-бърз и по-бързо получаваме място, което е различно от Хеврон. Къде отиваме? В Сион. Четете историята на Давид и да разберете какво е Хеврон и какво е Сион. Сион – място на царуване. Така, това иска да споделя днес. Вярвам, че е било за изграждане на сърчение. И какво да кажа повече? Ако сте хванали, че това слово е за вас, че начин, на който Господ работи в дома е за вас, ако сте хванали, че това е вашата цел и нужда, тогава не сте сами в решението си и в начина, по който вършите нещата. Имате хора, както Давид имаше хора около себе си в Хеврон, така и вие имате хора около вас. Ако се чувствате сами, не забравяйте, това е само чувство. Реалността е друга. Бъдете благословени и нека Господ да достигне всеки един от нас с пълнотата на своето слово. Амин. Бъдете благословени.